pima nzanga ilamu na bae banso bozuli baku ya kolanda sango lukote alingala wuta Washington edi isango
basango na vewa
mbote na bino banso bozuli baku ya kolanda na sima nzanga eye sango na lukote alingala na vewa The Voice of America wuta Washington edi isango Batu babale bamoni sami na Ebola na Mwenga na Sud Kivu elubi bakambi ya ituka eye na mukambi ya bitumba na Ebola Dr. Jean-Jacques Muyembe moko na babeli baye uyu azalaki mwasi ya mibu tukumi bale na motoba akufa ki lobi loleki na bokono boye mpe mwana waye ya sanza sambo azwami na yango vyo walingale pesa ki malobana Dr. Jean-Jacques Muyembe
bon edari mwasi mwako tonga wotaki na na beni akini na beni po makambo ya ba fami bade yu peza la yu na fami na sima dayu wana donka decidi po azonga na place avant na kana Sud Kivu et donc on a commencé na voyage on a ba symptômes ba niveau pima yango wana donc cholera kumi na Mwenga donc akufi alors voyage na ba mi bali comment la moko ya 7 mois a bani pe représenter ba symptômes na sibo tuzolo ba équipe non soda na mboka wana ya Mwenga ba sali liste ya ba contact na ye et puis ba zo vacciner ba tout non soda na ba na contact na ye mwana wana pe azali donc tutini bakisi po batia ye sous traitement oyo tuzana ngwa wana na beni na butembo tokanisi makamino sekuleka bien ba ka secondaire mususu na kanisi ke kubima te
Politique Assemblée nationale tundako ya kosala mibeko ebengisi session extraordinaire na bosengi ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi na mukanda abimisi lobi mukambi ya Assemblée nationale madame Janine Mabunda na baya biro banso ba ABC ete session extraordinaire yango ekosala ma banda le 19 août kino le 7 septembre ekoya mama ya makambo mabale me nde metalamisi na tango na session oyo ezali bongo bondi mami ya baye bazwa kimpifo na sima na maponami pe boyo ki alinaka ya gouvernement pe bovandisi na yango na kiti na bokonzi Ministre ya solidarité topé ya Bondeko pe ya misala ya kosalisa bato Bernard Biando a bengisa makilo bileki na ANER agence nationale ya renseignement et paywapi ba kondia misala mie ba yoka kiye ba palelie pona likambo ya kosalela mosolo ya lita moye mozalaki pona lisalisi ya bato bazali na nkokoso na minembwe na province ya Sud Kivu atika makisima ya koyokana Moi Tango.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Na beni ba kangemi le kankama mitano banso mbutama ya ekolo Kongo Demokratik baye ba kangema ki na ekolo Uganda oboloko po na bolobi mbisi na lake Edouard na ngambo ya Uganda bako kangulama sango na Erikas Mwisi.
Kati ya ba kangemi baye ezali na ba lobi mbisi ya Tima Edouard baye ba fundama na ekolo Uganda na mambima bo zangi kotosa ndelo kati ya ekolo Kongo Demokratik pe ekolo Uganda likolo ya Tima Edouard Toma ekolo Kongo Demokratik Severian aba kisi na koloba ete bokuta ni pe masolo bo zali kokoba kati ya ekolo Kongo pe Uganda poete mokano moye mokoka kokokisama
kwa wadepute wenjetu wote wenye konaza kujemplike
longonya na batoma nyonso baye bazali komikotisa na kati ya likambolie balobi mbisi baye bakubima bakangema kina mboka Uganda biso tulandeli penza tukutena kina tata mokonzi ya ekolo yepe andimi akanik na kwebisa biso ete balobi mbisi baye bakangema kina ekolo Uganda bakokangulama
Yani
Gumbabeni, na Nordia Kivu, Erika Sumwisi, pour la VOA Afrique.
Sport Thomas Sano, Baléopard, ya basketball, ya Bassi, Balongi équipe, ya Côte d'Ivoire, 54-47, Lelo na match pour na classement, ya 5e, Kino 8e place, na 24e édition, ya championnat africain, ya basketball, topé à faux basketball 2019, ya Mwepesi Bangunzela, ya Kozane éliminatoire, ya Jeux Olympiques.